Sextándi kafli. Svar Jobs. Job svaraði og sagði: Ég hef heyrt margt þessu líkt. Þér eruð þreytandi huggarar, allir sem einn. Er þessu orðagjálfri nú lokið? Eða hvað egnir þig til svara? Ég gæti einnig talað eins og þér, stæðu þér í mínum sporum, gæti sett sem að ræðu gegn yður og hrist höfuðið yfir yður. Ég gæti stutt yður með munni mínum og ekki sparað samúð með vörum mínum. Þótt ég tali deyfir það ekki kvöl mína, þótt ég þegi hverfa ekki þjáningar mínar. Já, nú hefur hann þreytt mig. Þú eittir öllu sem vitnaði gegn mér, þrengdir að mér. Hrörnun mín varð vitni, reis gegn mér og talaði móti mér. Heftans reif mig og ofsótti, gnísti tönnum gegn mér. Fjandmenn mínir hvest á mig augun, glennt upp ginið á móti mér, gáu mér utanundir til háðungar og flyktust gegn mér. Guð ofur seldi mig illmenni og hratt mér í greipar guðleysingja. Ég var áhyggjulaus, en hann hristi mig óþyrmilega, tók hinn hnakkadrambið á mér og muldi mig. Hann hafði mig að skotspæni, örvar hann streif að mér úr öllum áttum. Hann klauf nýru mín og erði engu, lét gallið úr mér renna á jörðina. Hann brýtur í mig skarð eftir skarð, gerir áhlaup á mig eins og hermaður. Ég saumaði húð minni sorgarklæði, stakk horni mín ofan í moldina. Andlit mitt er þrútið af gráti og dökkir baugar undir augunum, þótt hendur mínar hafi ekki flekkast af ofbeldi og bæn mín sér hrein. Jörð. Hýl eigi blóð mitt og neyðaróp mitt fá engan hvíldarstað. En á himnum er vottur minn og vitni mitt á hæðum. Vinir mínir hæða mig, auga mitt grætur frammi fyrir Guði, hann sker úr deilum milli manns og Guðs og manna á meðal, því að fá ár munu líða, uns ég fer þá för, sem enginn á afturkvæmt úr.